Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Продължаваме промяната Демократична България. Обявиха намерението си да реализират втория мандат като национален, заедно с ГЕРБ, като предложиха от ГЕРБ да предложат кандидат за премиер, който да е взаимно приемлива фигура. Всичко това се случва след като Мария Габриел оттегли кандидатурата си за министър-председател с мандата на ГЕРБ. Първото предложение, което цитирах, дойде в парламента от трибуната от един от лидерите на Продължаваме промяната Демократична България, Атанас Атанасов. Трудно ми е да обобщя събитията от последната седмица, защото те се менят с часове, включително и на гърба на разговора, който предстои, се случват някакви неща, които е трудно да обхванем. Но за да подредим какво се случва, поканих колегите журналисти Полина Пълнова и Миролюб Бабенатова. Здравейте!
Привет!
Здравей!
Наистина е малко трудно да започнем разговора от гледна точка на последното известно, защото е много вероятно този въпрос да не е най-актуален към момента на излъчването на разговора. Но каква е вероятността да имаме правителство Поли с мандат на Продължаваме промяната и премиер на ГЕРБ, това, което предложи генерал Атанасов сутринта?
Ние непрекъснато обитаваме виц. Аз всеки път, на всеки въпрос и въобще преди всеки текст, който сядам да пиша, се сещам за някой подходящ виц. В този смисъл, каква е вероятността е сега да излезем и да видим извънземни на Витушка. Или ще видиме, или няма да видим. Това е отговора на този въпрос. По-вероятно е, най-вероятно обаче да се отиде на избори. Но тези хора непрекъснато те вечер си лягат с едно мнение, сутрин стават с друго. Преди това го правеше само Бойко Борисов. Сега виждаме, че явно това е някакво заразно заболяване, което се, не знам, по някакъв въздушно капков път се предава и всички се държат като шизофреници. Аз не знам как се отговаря на този въпрос и наистина не знам как има сериозен подход към подобно нещо. Една седмица, даже какво една седмица? Колко време вече мина всеки ден с... Значи, или ще е ултиматум, който ще бъде 24 часа, ще изтече ултиматума, ще дойде нов... Или ще с Мария Габриел, пък ще без Мария Габриел, пък ще с Асен Василев, пък ще без Асен Василев. После, в крайна сметка, чакаме да видим какво ще каже Пеевски. Тъй като, каквито и опити да правят ППДБ, когото и да канат в правителство, който и да иска да отиде да вземе мандата и да бъде министър-председател, видя се, събитията показват, мисля, че много ясно, че ГЕРБ собствено мнение нямат. Те не функционират като отделна партия. Ориентираме се за техните нагласи от пресъобщенията на ДПС. Така наречените, какво беше, дамите от преговорния екип, просто вербализират това, което им е казал я Пеевски, я Борисов им е предал, че е казал Пеевски. Така че дали нещо ще се случи, зависи от Делян Пеевски на практика.
Доколко тази роля, Мира, на ДПС и на Делян Пеевски наистина е с голяма тежест, от гледна точка на това, че от Продължаваме промяната Демократична България няколко пъти казват, той говори това, което всички очакват да чуят и един вид създава шум в системата, всъщност не е толкова важен.
Христо Иванов самия беше казал и продължава да твърди, че няма как без ДПС да се случат онези сакрални конституционни промени, за които предполагам, че Поли след малко ще обясни всъщност какво се сътвори с тази конституционна реформа. Така че от Демократична България никога не са отричали, че търсят дори ДПС. Да не забравяме кой беше първи, който влезе в стаята на ДПС. Пеевски според мен не си го и мечтал да му дойдат на крака Кирил Петков и Христо Иванов преди вече доста време. Още преди Делян Пеевски да бъде толкова публичен и толкова разговорлив. Така че неговата роля е голяма от първия ден на този парламент и на опита да бъде съставен кабинет и изобщо да се случат някакви промени. Още тогава беше ясно, че в момента, в който Делян Пеевски каже стоп и се дръпне, всичко ще приключи. Дали той се е дръпнал наистина или не, това не знаем, защото миналата седмица той призова Христо Иванов, неговите колеги Наско, моя приятел Кирил, както каза Пеевски, да вземат да му кажат на Христо Иванов да си седне на столчето, цитирам Пеевски, и да не бута държавата в избори и безвремие. Така че ще видим.
Те очевидно действат в синхрони, ДПС и ГЕРБ, включително и сутринта. Борисов излезе, каза нещо, след малко ДПС излезе и каза, Делян Пеевски излезе и каза същото. В момента синхрона, който демонстрирате по отношение на избори. В същото време от страна на Продължаваме промяната Демократична България продължава да настояват, че нещо може да се случи. Може ли в тази конфигурация, в която те са казали, ще има избори, а пък другите ние искаме ни съдебни реформи, регулатори и така нататък, да се намери някъде пресечна точка?
Аз ще ползвам този въпрос да се върна няколко години назад с 2-3 изречения. Ползвам повод от това, което Мира каза. Дали правителството щеше или там сглобка, не коалиция, както искаме така да му викаме, дали това мнозинство в парламента щеше да се превърне в конституционно мнозинство, което да приеме първата стъпка от съдебната реформа, а именно инфраструктурата в главата съдебна власт на Конституцията. Подчертавам това, защото вероятно ще стане за другите безумици. Нали, ще стане дума за другите безумици в Конституцията. За това нещо гласовете на ДПС или там на БСП трябваха необходимите гласове. Но, нали никой от вас, защото не може само аз да съм останала с това впечатление, не е открил, че ДПС и ГЕРБ са едно много отдавна. Те не са от сега от този парламент. Те не са се, тази дружба не се е случила току-що. Напротив, ние имаме изключително много публични доказателства за тази работа. Освен това, ние виждаме синхрона, в който действат хората на ГЕРБ и на ДПС в Висшия съдебен съвет. Виждаме как тези хора първо назначиха в завиден синхрон и по същия начин толкова бързо и синхронизирано уволниха Иван Гешев. Да. Нали, в смисъл, това е най-видимото доказателство. За това ние да си викаме, че толкова е било без конституционните промени, ДПС са щели да седат на страна от това управление. Това означава, че се отказваме да видим картината такава каквато е. А тя е, че Борисов много отдавна, именно от 2014 година, когато беше попитан дали вижда Пеевски в огледалото, помните ли го това в Великобритания, да, той от тогава всъщност вижда Пеевски в огледалото. Това, че сега става твърде видимо, как се казва, не отменя предходните събития. Само това ми беше скобата.
Никой не твърди обратното.
Сега, колкото до от скобата загубих.
Конституционните промени.
Не, друго нещо трябваше да бъде.
За регулаторите и за това, че трябва да се случва съдебна реформа.
Така. Конституционните промени без приемане на закон за съдебната власт не са никаква реформа. Защото в закона за съдебната власт, аз писах един текст миналата седмица в Капитал, който разказва що годе стегнато, какво предвиждат промените в закона за съдебната власт. Това всъщност е отнемане на политическите и на част от корупционните лостове, защото със сигурност ще изкочат и други, които са вътре в съдебната система. Без опит да се елиминират тези лостове от една страна за политическо вмешателство, от друга страна за корупция вътре в системата, с конкурс, т.е. без конкурси, командироване и създаване на, в крайна сметка, зависими магистрати от административните си ръководители, това, че е имало конституционна реформа, ще остане само като един много мимолетен епизод и няма да доведе до истинската съдебна реформа, за която става дума. А тази пък истинска съдебна реформа цели създаването, това, не знам, през цялото време някакси се пропуска в разговорите и от колеги журналисти, и в Народното събрание. Тя цели създаването на следващи поколения юристи независими. С тези в момента всичко е загубено. С по-голямата част от тях. Има единици, които те са най-вече в съда, които се опитват да се съпротивляват и благодарение на тази съпротива нещо се случва видимо в тази система. Но иначе, ако това нещо не се приеме, просто съдебната власт ще продължи да потъва както потъва и досега, докато не бъде окончателно затиснато от похлупака на Певски и на Борисов. И те това целят.
Ама ти мислиш, че те с тях това е възможно да се случи като съдебна реформа и като реформи и в службите, за да може съответно да се стигне до това, нали, правосъдието да стигне до тях?
Аз не знам дали правосъдието ще стигне до тях. Деца вика, надявам се. Обаче, ако няма ако няма промяна в закона за съдебната власт, тези хора са успели. Те знаят, че фактическото обесилване на тяхното влияние, или поне началото на обесилването на тяхното влияние, за да бъдем съвсем точни, е именно с тези промени. И затова в момента се измислят какви ли не панделки, да не казвам откъде се вадат, за да не се случи. Мира, искаш ли да те тупна? За да кашлицата да е... То
не е много лесно да си овладяваш тези пори.
Но трябва да бъде с шега. Така.
Добре, искам да ви пусна един откъс от сутринта на Бойко Борисов, където след като обясни как е имал няколко поредни срещи след края, окончателния край на преговорите, се е срещал както с генерал Атанасов, така и с Асен Василев, с които са обсъждали с Асен Василев списък с министри. След което започва да говори и за конституционните реформи, и за реформите в МВР.
Нека Калин да сме го избрали заедно с Кирил Петков. ПП и ДБ има трима замминистри, включително и личната охрана на господин Петков. Имат и главен секретар. Си речи, има четири възлови фигури в МВР. И че това няма да се случи. Както няма да допусна да се разграждат системите и в службите за сигурност, и в правосъдието, без да бъде дълбоко обмислено, реализирано, за да няма като въпрос сега по Конституцията, която аз и ГЕРБ само сме подкрепили това, което Христо Иванов е написал. И всяко мое изказване е било такова. Подкрепям Христо Иванов и Конституцията. Моля ви да го имате предвид. Каквото е предложил Христо, това е гласувал ГЕРБ. Те решиха цялата власт да узурпират всичко. Е, няма как да им позволим, особено когато те са показали, че когато владеят репресивните апарати, включително и в доклада на Департамента на Съединените щати, пише незаконните арести в България. Е, не може да им се довериме толкова.
Така. По отношение на реформите в Конституцията, които са свързани с служебното правителство, възможно е Борисов да е прочел и твоя материал, където ги обясняваш нещата, които ще се случат. И това, което той казва, ние само гласувахме. Христо ги измисли.
Това не е вярно. Първо, това са... Не знам, айде да си спомним малко фактите. Това какво казва Борисов не го прави факт. Първо, Конституцията е внесена от всички, нали? Помним тази работа. Подписите под нея, кои са. Второ, Конституцията се работеше в така наречената Конституционна комисия, създадена още в началото на това Народно събрание. И това би следвало да помним. На трето място, депутата на ГЕРБ, господин Чолаков, беше изключително активен. Създаде редица текстове, които доведаха до присмех от юридическата общност. И създаде още такива текстове, за които, как да кажа, след това дълго време се чудеха как да ги махнат. Но един от тези текстове е текста, който правеше инстанция съдебни инспекторат. Сега е много лесно да се говори по този начин. Съвестното отношение на журналистите изисква да се види какъв беше проекта на ППДБ за промени в Конституцията, който се вее от години насам, както знаете, и да се види до какво доведе, какъв беше накрая приетия проект. Тези текстове за служебното правителство, първоначално, ако не се лъжа, бяха лансирани от министъра на ППДБ на правосъдието на Славов. Впоследствие Славов даде заден и каза, че има нужда да се дообмислят. А според информация, излизала в медиите, мисля, че ДПС бяха основните, които искаха да ограничават руското влияние, което би влязло чрез служебни правителства. Така че просто трябва да се следят събитията и да се припомнят внимателно.
Мира, по отношение на службите и реформите там, това, което разбираме от изявлението на Борисов е, че в момента Калин Стоянов е влязъл в дневния ред. Той самия признава, че вече името му е предложено при разговор с Кирил Петков. И това, което говори, е, че едва ли не е абсурд там да се пипа, имайки се предвид, че Продължаваме промяната, са показали колко репресивни могат да бъдат, когато владеят службите, казва Бойко Борисов. Смяташ ли, че това всъщност показва, че ГЕРБ и ДПС категорично се оттам няма да мръднат от тези си позиции?
Това, което аз разбирам от това, за което стана дума около Калин Стоянов, е, че всъщност по този начин ГЕРБ поне със сигурност признават, че това не е министър на Продължаваме промяната, Демократична България. След като се прави разделение, че ако те и министъра дадат, всичко останало ще бъде на Продължаваме промяната, Демократична България. Борисов много ясно казва, че всъщност за него най-важно е МВР и службите. Поне аз това разбрах от толкова много думи, толкова много детайли, толкова много вметнати изречения, отворени скоби, затворени скоби, кой на кого се обадил. В крайна сметка разбрах това. Първо му беше важно да каже, че Иван Костов му се обадил за военния министър, да фърли така една интрига, да остави да се...
Те бяха много интригите, които хвърли сутрин.
Но Иван Костов винаги звучи добре. Още повече, като се знае отношението на Делян Певски към Иван Костов, мисля, че тук ще имаме продължение.
И министрът чужбина каза, че са звъняли
също. Мисля, от чужбина беше така лека закачка.
Има за какво да се говори и да се пита кои са министри.
То, тоест Борисов си свърши това, което искаше. Пусна няколко интриги да се джуркат и накрая каза това, което е важно за него. То е, че службите за сигурност никога няма да ги даде. Естествено, оправдавайки го със своя арест. Той каза незаконните арести, но той има един арест, който е значим от времето на предишния кабинет и това е наистина обявение за незаконен арест на Бойко Борисов. Тоест, много е ясно, че службите няма да ги дадат. Певски миналата седмица също направи една нелоша интрига. Казвайки, че на Атанас Атанасов е било предложено да вземе поста председател на ДАНС. Той след дълго обмислено отказал. Не знам защо му е трябвало дълго да обмисля. Може би защото се е надявал, че все пак ще бъде председател на Народното събрание. Нещо, което все повече и повече се отдалечава от него като кариерна възможност. И другото, което каза Пеевски, е, че имало идея настоящия съветник на премиера Денков, Веселин Марков, който е бивш служител на Национална служба сигурност, след това ДАНС, също така да оглави тази служба. За масовия зрител Веселин Марков нищо не значи. Нищо не е. Това име не е популярно, не е много експонирано. Експонирано е преди 15-ти на години, но хората, които го помнят, са малко. Всъщност, той беше част от групата около бившия заместник председател на ДАНС Иван Драшков и бившия председател на ДАНС Йовчев, който беше и министър на вътрешните работи. И всъщност тази група хич не е случайна. Тя е евроатлантическа група всъщност в ДАНС. Те са оглавявали и руския отдел. Винаги са държали така проамериканска посока. Но интересното е, че Цветлин Йовчев беше МВР шеф по времето на правителството Орешарски. Това се забравят се някои работи. И всъщност трите фамилии, Драшкови, Маркови и Йовчеви, са едни от хората, които са подарили картина на Цветан Василев. Така че те са свързани с кръга КТБ. Ако тогава Цветан Василев е бил силната фигура, сега кой е силната фигура около този кръг?
Коя е?
Според мен Пеевски. Така че въртат се едни имена, и кръгове, но накрая всичко опира, както казва Поли, до едно лице.
Добре, но в същото време това, което забелязваме е, че ГЕРБ и ДПС много умело използват предлагането на различни хора, обсъждането на постове, за да излъчват послания. Вижте какво те, единственото, което правят пазарлък за него, това са постовете. Днес ни предлагат един, утре друг. Човек от Лидъл имахме днес, който влезе в оборот.
Борисов е много добър разказвач.
Певски много, много уме да използва епитетите. И да вкарва заглавия в това, което говори. И в същото време ние нямаме от другата страна, имам предвид от Продължаваме промяната Демократична България, обясняване на това нещо, включително и сутринта. Кирил Петков излезе в емоционална реч, обясни за големите цели, само че всичкото това потъна на фона, нали, на това Борисов как много конкретно обясни, дойде Асен Василев с листа, задрасках тоя, посочих онзи, сложих черта към третия и публиката си го представя.
Ако мога с едно изречение да кажа, това, което Продължаваме промяната Демократична България наистина трудно ще обясни, е как са влезли във властта с наративите срещу Бойко Борисов, срещу Делян Пеевски, срещу превзетата държава и модела ГЕРБ. И в следващия момент се опитват да поправят модела ГЕРБ с ГЕРБ и ДПС. Това е едното, което трудно могат да обяснят и винаги ще е трудно да го обяснят. И другото е всъщност, защо правят разлика между ГЕРБ и ДПС?
То, ако мога да продължа тази мисъл, ще е още по-трудно, защото това минала работа, но ще е още по-трудно да обяснят как сега, ако се стигне до избори, ще са паднали от власт, условно и образно казано, заради ГЕРБ и ДПС, след което ще обясняват, че единствения вариант за управление всъщност ще бъде с ГЕРБ и ДПС. Така че нали, тази шизофрения ще продължи. Ако си мислите, че тя ще спре са или след изборите ще се случи нещо по-различно, не бе, същото ще е като сега.
Просто сега няма Лукарски, други са хората. Няма
не,
Лукарски,
мисля, да каже... Лукарски ще трябва да припомня.
Трябва да припомниш кой е Божо Лукарски, но...
Репликата е по-важна.
Така, аз си мисля нещо друго в цялата тая работа. Ако искаш припомни репликата...
Да, кажи ми репликата, за да затворим тая скоба с Божидар Лукарски.
Да, Божидар Лукарски, да. Който беше част от реформаторския блок, които направиха всъщност историческия компромис.
Лидер беше на СДС, как?
Да, беше лидер на СДС и това е от времето на историческия компромис. Първия път, 2014, като направиха правителство с ГЕРБ. И тогава на въпрос, ма вие, нали, срещу ГЕРБ щяхте да ги чегърта, да ги сварят от власт. То това беше само за преди изборите. Така че...
Това беше трик.
Трик, да, трик. Та и сега, 10 години по-късно, триковете са едни и същи.
Сега,
поне така изглежда.
Ако беше трик съвсем и изцяло, може би нямаше да се стигне до тази ситуация в момента. Това, което ме кара да си мисля, че не е трик, е ЗСВ. Наистина, аз искрено смятам...
Закона за съдебната власт.
Да,
искрено смятам, че има две теми, които силно притесняват Борисов и Пеевски. Едното е една промяна в НПК, която ГЕРБ няколко пъти се опитаха да лансират, но колегията... Това също е тема, как журналистите нямат никакъв рефлекс. Бойко Борисов им изсипва някакви думи, и те викат да.
Поли, и тук не си много права, защото в подобна ситуация, ние това и с Мира сме го говорили, в подобна ситуация, когато той е излязъл там пред асансьора или пред вратата, където върви някакъв шум от въпроси, където имаш едни агенции и така наречени репортери, които са вкарани там и стоят там за разсейване, ти не можеш да
очакваш... Ма ние и трите сме били в тази ситуация и трите сме задавали адекватните въпроси на момента,
беше,
нали?
Беше друго време, Полин.
Така, окей, добре, да оставим тази работа. Но, нали, това, че едни хора лъжат, трябва да има някой, който да каже, бе, чакайте, това не е вярно. Нали? Най-малкото фактологично не е вярно. Интерпретацията
имаше
е после.
Имаше изявление на Борисов, където 10 изречения, 9 бяха лъжа.
За турски потом,
сигурно, за турски. Сигурно за 10-то не си се сетила, че е лъжа.
И тогава нямаше как да му се
но, Сета, добре, само да си довърша мисълта.
Да.
Ако беше трик като на Божидар Лукарски в абсолютно същата хипотеза, нямаше никога да стигнаме до ЗСВ и нямаше никога да стигнем до закона за съдебната власт и никога нямаше да стигнаме до това, което очевидно страшно тормози ГЕРБ и ДПС. И това е онази идея за поправки в НПК, за принаделяваш обществен интерес на определени производства, за определени производства да отпадне следствената тайна. Това е нещо, което очевидно има своето обяснение. То може да има обясненията сред кюлчетата и пачките в Барселона Гейт, в хазартната история с Бошков. Тоест, кажи, да.
Добре, извън...
За, си довършим целта след това, защото...
Да, обаче аз искам да те репликирам, ако позволиш, защото това прилича отново на... Прави се някаква поправка с някакви много конкретни случаи.
Няма конкретни случаи.
Които някой може би има предвид. Нещо като да ограничим на президента правомощията, защото виждаме пред себе си Румен Радев, пък смятаме, че той...
Не, това няма общо и то въобще не може да бъде...
Защото тук в случая аз лично не мога да разбера аргументите за избирателно падане на следствената тайна.
Ами,
задавам въпрос
вероятно, ако
странично.
Знаеш защо беше предложено това, нали?
Не разбирам защо...
Ама знаеш как... повода какъв беше?
Не разбирам защо и как трябва да има избирателно падане на следствената тайна.
Но то не е избирателно. Общественият интерес... когато е надделяваш, не е избирателно, това става дума за случаи, които са съществени.
А защо трябва да се отмени процедурата, по която ако един казус е затворен, ти имаш други механизми за достигане до информацията от него?
Защото Народното събрание, това беше заради комисията нотариуса, пак казвам, много
и
е важен контекста,
да,
в който
пак,
това нещо
се гледа. Това е случай по случай и просто прави лошо впечатление, че се създава законодателство, което трябва да обслужи някакъв моментен казуистичен интерес. Обаче в следващия момент случай може да е друг и това издава някаква безпринципност. По същия начин, поне това е моето лично мнение, аз виждам промените, които са по отношение на президентската институция и служебните кабинети. И сега, ако тея пет човека,
само
които те
да
преценихат,
вече,
че са
да
читави, кажат, дори това, какво правим? Ти написано
колкото,
в текста,
колкото до, колкото до президентски... Не, аз не смятам, че това е темата и че това е същественото. Значи, който иска да чете за кашата около президентските правомощия, мога да влезе в Капитал, да прочете или там в някъде другаде, където е написано. Текстът е неясен, написан по глупав начин и разбира се, всяко нещо, което се прави...
Конституцията имаш предвид.
Да,
не твой.
Всяко нещо, което...
Не твой текст, да.
И моя може да е неясен, не знам. Всяко нещо, което се прави по конюнктурни съображения.
Това имах предвид.
Така, да, обаче, когато говориш за завладяна държава, когато виждаш, че криминалитета се е сраснал с прокуратурата в много голяма степен и с част от съдиите, когато имаш съмнения, че всичко това се случва не просто под политическа опека, а се случва само и заради политическа опека, тогава не става дума за конюнктура, а става дума за много дълбок системен проблем, който ерозира цялата държава. И тогава вече това не е конюнктурното, ние се кюскаме с президента, не знам, мисля, че Борисов беше изобретил това с кюскането, този термин, тогава вече не е конюнктурното, ние се биеме с президента и затова ще му вземем възможността да назначава служебен кабинет. Тогава това наистина засяга обществен интерес. Но все пак искам да се върна към това, откъдето тръгнах. А то е, че овладяването на службите, за които Мира говори, службите за сигурност, и от другата страна, овладяването на и държането абсолютно здраво на прокуратурата и на част от арбитрите, т.е. на част от съдиите, гарантира безгранична и вечна власт. И това нещо, докато ние не го разберем, може би ние сме го разбрали, но докато не се разбере от широката публика, защо тези хора в ГЕРБ и ДПС никога няма да пуснат, както Доковска, Даниела Доковска ги наричаше, артериите на властта. Защото те съществуват заради това. Те съществуват включително и физически заради това. Защото иначе могат да ги арестуват, могат да ги съдат, пък могат и да ги осъдат. Дайте си сметка, че Делян Пеевски, за който българското общество говори от 2013 година, значи колко това са 11 години, ние си говорим за влиянието на Певски в съдебната система. Има съдии, които разказват как ги избират за административни ръководители след среща с
него. Методи Лалов, ако не го цитираш.
Не, те са случаите са...
Говори се и за влиянието на Бойко Борисов в съдебната система и се говори, че всъщност между ГЕРБ и ДПС има някаква подялба.
Чухме, ти си го избра. Ние чухме, че Бойко Борисов си ги избира. Чухме Сотир Цацаров, който каза, че избора на тримата големи в съдебната власт се случва в две други сгради и не в сградата на ВСС. Чухме двете каки или сфраки, както той бил викал. Борисов кого кадрува. Всичко е ясно. То всичко е на масата. И всичко е толкова отясно по-ясно, че в момента, в който тръгне да се пипа, пак това е като краставица, дето имала 99% вода, в момента, в който се посегне към закона за съдебната власт и към службите, правителствата ще падат.
Това е
и
така.
Впрочем, ППДБ, очевидно, въпреки всичките си глупости, които натвориха, защото тези хора натвориха изключителни, как да кажа, смехотворни неща в тази власт. Въпреки всичко това, ако успеят да удържат този курс за закона за съдебната власт, пак за краставицата и за службите, всички останали неща могат да минат като щети към някаква голяма цел. Но да ни обясняват Шенген, еврозона и всякакви други подобни големи цели. Нищо от тези цели не е толкова голямо, колкото битката с корупцията.
Мира, ти имаше реплика.
Да, той Кирил Петков, между другото, каза накратко, че разликата между предложението на Мария Габриел да се ротират просто министър-председателите и предложението, което направи Денков онзи ден, да се ротират министър-председателите, но и да се подпише споразумението, че разликата е в подписа на споразумението. А в споразумението са точно тези неща, за които и Поли говори. Там са промените в службите, там са промените в регулаторите, там са всички тези съществени промени, които вече ще...
И текстове от ЗСВ.
И да, и всъщност, може би ще създадат усещане, че някаква реална промяна ще се състои евентуално. Реално това споразумение, поне така изглежда на този етап, е като някакъв препани камък, въпреки че ако слушаме Певски, той каза, ние се бяхме съгласили, заедно го писахме с Кирил Петков. Не знам дали е истина или не, Кирил Петков не го опровергал. Така че нещо там в това споразумение, може би си права, ГЕРБ не желаят, не знам защо, да пуснат регулаторите, въпреки че твърдат, че не ги владеят. Има нещо там.
Но има и факта, че това споразумение се появи непосредствено преди ротацията, а не преди въобще създаването на общо
управление. Точно така, то не съществува в първия вариант.
И освен всичко друго, това, което най-много се чува от публиката, е някакси постоянно менящите се желания на продължаваме промяната Демократична България и то по посока постове. Първо беше червена линия външния министър. От ГЕРБ веднага започнаха да измислиха Ники иска да пътува и за народа
то беше пуснато от говорителите на ГЕРБ. Между другото, ако се проследи как се вкара изобщо темата за ротацията, какви наративи се вкараха от говорителите на различните крила, а всъщност абсолютно изкуствено се създаде няколко месеца по-рано говоренето за ротацията. Изкуствено се създаде проблема с външния министър. Още изкуствено се създадоха много проблеми, в които продължаваме промяната Демократична България, падаха непрекъснато в тия капани, влизаха в обяснителен режим, за да се стигне накрая до изходна позиция и да се случи, или поне да има предложение да се случи ротацията такава, каквато беше заложена. Но междувременно продължаваме промяната Демократична България да са показали, че са лоши играчи на покер, и бе да излязат от тази ситуация с усещане хората за тях, че са едни търгаши за постове. Но те бяха вкарани в този наратив и не можаха да излязат читаво.
Те влязоха с идеята, че могат да преборят това.
Затова казах лоши играчи на покер. И с усещането,
че познават опонентите си.
Малко се нацениха, според мен.
Аз и друго, то ми е по-скоро комично. Тази работа, кой ще е виновен за избори, ако се стигне до тях.
Кой ще ни хвърли? Така,
кой ще хвърли страната в криза? Въобще, дали, има една поема много цинична.
Има за хората.
Започва така. Не, няма да...
Как не казвай
няма после. Да казвам. Да, после ще ви кажа. Както и да е. На Пеньо Пенев. Сега, в цялата тази работа, дето кой ще хвърли страната в криза, кой ще е виновен за избори и така, продължаваме промяната Демократична България, са влязли в една, меко казано, абсолютно така, опитвам се да се израза възпитано, роля на мекотели, които сутрин и вечер се молят на Борисов да се изпълнява ангажиментите.
А, не. Преди това...
Мога ли да си довърша изречението?
Да,
разбирам, в смисъл...
Извинявай.
Ще кажеш след това и ти. Казва нещо Борисов, после Денков ще прави обращение към нацията в 8 часа. Казва нещо преговорния екип, те пак ще правят някакво изявление на крак пред някакви микрофони и ще викат, но моля ви се вие да си изпълните ангажиментите. Значи, единственият смисъл от това управление, пак да повторим за краставицата, са промени в съдебната система. Ако до такива няма да се стига, ако те ще бъдат компромисни, ако антикорупционната битка ще бъде с този орган, с тримцата, които ще бъдат назначавани квотно, то тогава нищо по-добро, те нямат ППДБ, нямат никакъв друг ход от някакво политическо високомерие и гръбнак, които да проявят. А те не проявяват такива. Напротив, в тази ситуация те изглеждат като едни хора, които най-не искат да бъдат виновни за избори. А аз си мисля, че ако блюдото, което ни се сервира е Борисов и Пеевски, то трябва да бъде хвърлено това блюдо. Нали? И не трябва да се извиняваме, че някой щял да го изхвърли. Но тук идва големия проблем. ППДБ трябва да се определят те, като назовават едни хора като красиви лица на мафията. Таз мафия след изборите пак ли ще я прегръщат? Защото ако ще я прегръщат...
И преди изборите очевидно така, са готови да
не,
я...
Не, защото разказа кой ще бъде виновен, нали, оттам тръгнахме, ще бъде ние така си свършихме хубаво работата, пак те събориха управлението, защото не искаха съдебна реформа, но пак след изборите пак ще... Пак с това същото красиво лице
и на мафията. И до сега бяхме с мафията.
И до сега бяхме с мафията. Затова... ППДБ имат страшно много работа сега, за да обяснят какво ще правят и ако може да са честни. Защото аз подозирам, че ако те кажат, че ще са с същото това красиво лице на мафията и след изборите, на което сега се молят да управляват с него, голяма част от избирателите им няма да им гласуват доверие, защото не ги пращат някъде, за да управляват с мафията.
Мира, ти с кой беше несъгласна?
Аз просто исках да допълня, като каза тя за сутрин, обед, вечер, че се молят. Всъщност, междувременно, освен че се молят да се изпълнят ангажиментите, точно тогава се роди репликата за красивото лице на мафията, така че те от една страна...
Да, ме, че си несъгласна, просто искала да допълниш.
Да.
Да, окей. Okay.
Понеже от тогава се казаха много неща, всъщност да, то самото, пак ще се повторя, от самото начало това управление е шизофренично, именно поради тези наративи за взетата държава и за модела ГЕРБ и ДПС. Така че той нямате първа да става шизофреничен и нямате първа да става необясним. А що се отнася до това дали е възможно в този управленски формат да се случат тези промени, за които Поли надълго и на широко обясни. Това до голяма степен може би осмисля желанието в това споразумение да се подпише ангажимент, да няма плаващи мнозинства. И на мен това може би ми се струва едно от най-съществените искания, срещу които всъщност даже не се и много говори. Защото ако се говори много, това ще е изобличително, защото от другата страна продължава промяната Демократична България, ще могат да извадат поне 10-20 случая, в които да покажат, че ГЕРБ, ДПС, Има такъв народ и Възраждане, гласуват в един глас. И всъщност едно продължаващо управление наистина би имало смисъл с идея да се направят промени, ако има някаква гаранция, въпреки че аз не смятам, че това е възможно, че няма да се използват такива плаващи мнозинства, за да се избират представителите на ГЕРБ и ДПС, а Демократична България и Продължаваме промяната да са във все по-жалката роля на някакъв смокинов лист.
Хайде сега да си представяме как Борисов, който се буди сутринта с едно мнение и на обяд то се променя.
Но не само вечерта. Той. Продължаваме промяната. Да, разбира се.
Но... Да, така. Да не си представим той. Как този човек дори да подпише споразумение, това споразумение се спазва.
Аз това казах,
аз това не си го представям просто чисто практически. Може да се напише споразумение за абсолютно всичко с тези хора.
Така е, в този смисъл и напъна да бъде подписано това споразумение. Не знам до каква степен има някакъв смисъл, защото то не е с силата на закон, не е с конституционна сила, не е подзаконов факт. Това е просто лист хартия, под който някой ще се подпише, пък ще да не съм разбрал.
Политическа символика, нали?
Но политическа символика може да има в една държава с традиционни политически навици, такива на висота, нашите навици, не знам. Така че, що се отнася до шизофренията, тя е безспорна и се отнася и за двете страни, две или три. Интересен е детайл. Какво ще стане, ако не стане нищо сега с този втори мандат? ДПС вече излезе Делян Пеевски, който междувременно се превърна в председател. От съпредседател стана председател.
Председател да. Само вече.
Полека без абсолютно нищо да се е случило, освен че от пресцентъра вече го пишат като председателя на ДПС. И по този начин бива наречен и от медиите и така нататък се транслира. Така че председателя на ДПС е произведен от миналата седмица Делян Пески, той излезе и каза, ние няма да, ако президента прецени, че ще ни даде третия мандат, ние няма да се занимаваме с него. И всички си мислят, че това приключва играта и се отива за избори. Аз обаче не мисля така. Мисля, че има такъв народ, е един много интересен играч в момента на терена. Те дадоха много ясно да се разбере, че те са за формулата
експертно правителство,
експертен кабинет. Това е една от колешна, много любима формула на ДПС. А също така припознато и от ГЕРБ. Те се опитаха в предишния парламент да направят този кабинет с Габровски, ако не се лъжа. Така че всъщност, според мен, има такъв народ. Съвсем може да вземат третия мандат и да направят предложение за експертен тип Орешарски кабинет, тип Беров и ще звънти и тогава.
Ако го дадат, де. Ако президент им го даде.
Ако президент им го даде, да. Но в смисъл,
това значи, виждам... че Радев трябва да влезе в тази игра, за която ти говориш. Трябва да нагази в нея.
Защо да не нагази?
А ти защо мислиш, че той не е в тази игра, имайки се предвид колко бързо разигра това с мандата?
Аз не мисля дали е в тази игра или не. Знам само, че ще се потвърди дали е в тази игра, ако даде третия мандат на Има такъв народ.
А коя е тази
до момента,
игра?
До момента традицията на Радев при всички подобни, какво му викаха там, конституционна въртележка или там...
Рулетка.
Каква глупост беше измислена медийно да се нарича. Та при рулетката, нали, то сок от мозък, до сега винаги третия мандат отива в БСП, нали така? Винаги до момента третия мандат Радев го е давал на БСП. Така, ако ще се разиграва сценката, даваме третия мандат на Има такъв народ, за да направи правителство, в което всички са на масата да хапнат. Имаше една постановка, какво беше похапване с приятели, всички да похапват заедно. Тогава означава, че Радев е влязал в тази игра. Ето това е играта, за която говоря. А ако Радев все пак предпочете, както обикновено и обичайно до сега е постъпвал да даде мандата на БСП, това означава, че поне в тази игра не е. Това предстои да го видим. Аз не бих се на ела с прогноза какво би направил.
Тук в случая пак остава и въпросът. Всички твърдят, че е по-лошо да се ходи на избори.
Ма що пък да е по-лошо?
Само казвам.
Да,
това
ма,
е са цитати.
Аз се просто чудя, що пък да е толкова лошо.
Аз не казвам, че е
лошо. Да, бе, знам, че не казваш.
Казвам само, че това е наратива. Политическия наратив на евроатлантическите партии, които в момента държат властта. Това е наратива, че ще хвърлим държавата в несигурност, че няма нужда, че хората не искат избори и така нататък. Иначе моето лично мнение е, че както реформаторския блок не трябваше да прави перверзен кабинет с още с АБВ, с БСП само липсваше в този кабинет, така и сега не се е налагало на живот и смърт да се направи този кабинет. Но наратива е, че изборите са вредни. И в този смисъл, кой би могъл да обвини Има такъв народ, който между другото също парадират с евроатлантизъм, че ще се опитат да спасат държавата от този хаос и ужас, в който изборите биха хвърлили. Така че този вариант според мен е абсолютно валиден. Не казвам, че е правилен, не казвам, че не е лицемерен, не казвам нищо подобно, само че е доста валиден. И никой не би могъл да обвини президента, ако даде точно на Има такъв народ мандата.
А, всеки би могъл всеки го да обвинява за каквото си реши. Въпросът е, че мандата в Има такъв народ, пак казвам, означава колаборация на президента с тези кръгове, които, как му викаха, мистер Кеш? Мистер Кеш ли му викаха?
Певски, така
казва. Певски,
да.
Така казва.
Еми, така, да, нали, за тези...
Една институция пълна с
Кеш.
Тъмна институция пълна с много Кеш.
Ей, ма как го цитираме като класик Певски, бе?
Еми, записваме си.
Е, то дори не е нужно да си ги записваме. Тези.
Което си е вид заплаха.
Да, да. Особено когато става дума, че държиш службите за сигурност и една така съществена част от правосъдната система, то си е обещание даже.
Но там спря говоренето по отношение на тъмната институция, да, пълна с много Кеш, и поръчването на въпроси, питайте за
разкъпо. И те отиват и питат.
И главният прокурор, трябваше да провери какво става с тези дела.
Докъде са на сърцето му, смисъл, имаш там големи поръчения, но...
Абе, нищо не е мръднало от 2013-та, даже преди и от 2015-та.
Даже отпреди.
Защото 2015-та гледахме тази... Не, аз по някакви събития се ориентирам. Така да е, 2015-та гледахме тези конституционни промени, които тогава не минаха. Сега минаха, но пък за сметка на това виждаме, че няма да мине ЗСВ най-вероятно.
Закона за съдебната власт.
Е, хубаво да е то, ясно
какво. Името на публиката все пак. ЗСВ си го знаеш ти.
И виждаме как се пращат медии. Хубаво, че го припомни това. Идете, питайте. Как се поръчва на главния прокурор, пък било то, макар и изпълняващ функцията. Добре изпълнява тази функция. В този смисъл. Тъй, че, да знам, аз непрекъснато се будим в един и същи ден.
Ами, много ви благодаря и на двете за този анализ. Пак казвам, говорим си сега, след един час ще е различно, утре ще се събудим с нещо трето.
Както казва Поли, същия ден ще е.
Същия ден ще е, да. Добре, много ви благодаря. Абонирайте се за канала на Свободна Европа в YouTube и четете новините на сайта ни. Приятен ден от мен.